kifuatulo kya makumi asatu ne ina. Le bana baleza balongeka boba ponena mu misongo. Bafwanyune kulombela leza mujishina ja Yesu ne kukulupilamba ukalongela monka. Keba fwanyune po kulombela muntu na nsha kintu kine mpika na nsha ne kuala mukila kumajende ne manga kuine kaji mpikila. Leza ukokesha kunda pa ma misongo na nsha kumukuasha kutana bunda pibutuntulu. Leza witu sensu omwanda mwine ketufwanyune po kuikala na moyo ehe. Yesu jine tukuitupa muchimantenke mubitachi bya kuzumba zumba.